Kai ciam li alvenis al la cavo, li vocis per malgioia vocio Danielon. Kai ec parolinte la regio diris al Daniel, Ho Daniel, servanto de la vivanta Dio, ciu via Dio al ciu vi sencesse servas povis savi vin de la leonoi? Tiam Daniel respondis al la regio, Ho regio, vivu eterne! Mia Dio sendis sian angelon, cae baris la buscion de la leonoi, cae ili faris al mi nenian defecton, char mi estis trovita pura antau li, cae ancau antau vi, ho regio, mi ne faris crimon. Tiam la regio tre ec gioies pri li, cae ordonis levi Danielon el la cavo. Cae oni eligis Danielon el la cavo, cae nenia defecto montricis sur li, char li credis al sia Dio. Cae la regio ordonis al conduci tiuin viroin, ciui per sia accuso volis pereigi Danielon, cae jeti en la cavon de la leonoi ilin mem, cae ancau iliain infanoin, cae iliain etzinoin, cae ancorau, antau ol ili atingis la fundon de la cavo, la leonoi captis ilin, cae fracassis ciuin iliain ostoin. Postio la regio Dario scribis al ciui popoloi, gentoi cae lingvoi de la tuta tero. Crescu via bon farto. Mi donas ordonon, che en ciu regiono de mia regno oni timu cae respectu Dion de Daniel, char li estas Dio vivanta cae eterne restanta. Lia regno estas ne detruebla, cae lia regado estas sen fina. Li liberigas cae savas, li faras miracloin, cae pruvos signoin en la cielo, cae sur la tero. Li savis Danielon contrau leonoi, cae Daniel havis successon dum la regiado de Dario, cae dum la regiado de Ciro la Perso.